Viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan viikon debattia taas kerran sinulle kuuntelijani. Viikon debatti kohdistaa nyt kärkensä ortodoksisen kirkon kaanoneihin. Niistä historiallisista säädöksistä ja niiden soveltamisesta kirkon pappeihin on noussut viime aikana ihan reipas julkinen keskustelu. Studioon ovat saapuneet keskustelemaan ortodoksisen kirkon Helsingin metropoliitta isä Ambrosius. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan emerituskirkkoherra Veikko Purmonen. Tervetuloa.
Kiitos.
On syntynyt keskustelua nyt ihan valtamediaa myöten siitä, mitkä ovat ortodoksipappien oikeudet ja velvollisuudet ja että miten niiden perusta, historialliset kaanonit, joita meillä on tässä pöydälläkin muutama kirjainen Purmosen tuomana, niin miten ne suhtautuvat Suomen lakiin. Ambrosius, miten olet kokenut keskustelun viriämisen noin yleensä?
Tämmöisiä keskusteluja on useinkaan ja me itse valitse ja ne nousee silloin, kun on jotakin ristiriitoja tai ongelmia ja en ole kaikkia keskustelupuheenvuoroja seurannut, mutta muutaman olen nähnyt ja mielestäni on ihan hyvä, että näitä asioita pohditaan ja valoitetaan ja jos niissä on isompia ongelmia, niin periaatteessa tasolla varsinkin, niin silloin tietysti pitää arvioida, minkä verran niitä voidaan ja millä tavalla niitä voidaan parhaiten korjata.
Niin, ortodoksipappi ei saa avioitua eikä uudelleen avioitua, ei silloinkaan kun jää leskeksi ja hän ei saa osallistua politiikkaan ja perheen on myös kuuluttava ortodoksikirkkoon. Tässä muutamia säädöksiä papeista. Veikko Purmonen, olet opettanut myös pappisseminaarissa, ortodoksissa pappisseminaarissa. Mitä kaanonit määräävät tarkkaan ottaen papin avioitumisesta?
Pappien avioliittojen kohdalla on tietysti monia erilaisia säännöksiä. Lähtökohta on se, että sen jälkeen kun on vihitty papiksi tai diakoniksi, ei voi solmia avioliittoa. Piispojen kohdalla on säädetty, että he eivät voi ollenkaan olla avioliitossa olevia henkilöitä, että joko mikäli ovat naimisissa vaimo on lähetettävä luostariin tai käytännössä yleensä piispoiksi valitaan joko leskipappeja tai hyvin usein sitten luostarien piiristä. No, avioliittoa koskevia säädöksiä on enemmänkin kuin mitä nyt julkisessa keskustelussa on tullut esille. Pappi ei esimerkiksi kanonien mukaan voi mennä avioliittoon eronneen lesken tai sanotaan vaikkapa näyttelijättären kanssa. Ja niin kuin tuossa todettiin, nämä säännökset eivät koske pelkästään pappeja tai diakoneja, vaan myös heidän perheitään. Kanonissa laissa esimerkiksi säädetään, että papin poikakaan ei saa mennä toiseen uskontoon, sanotaan, niin kuin se sanotaan, harhaoppisten kanssa avioliitto, että papin on hallittava oma perheensä. Ajatella, että jos ei perhettään kykene hallitsemaan, kuinka hän voi niin kuin huolehtia seurakunnasta.
Niin, osa näistä kanoneista on jo 300-luvulta, eli yli 1600 vuotta vanhoja. Purmonen kirjoitti tuossa päivässä Hesarissa mielipidepalstalla, että onhan kysymys keskiaikaisten kirkollisten säännösten asettamisesta valtiollisten lakien, jopa perustuslakien yläpuolelle. Ambrosius, onko kanonen ja Suomen lain välillä ristiriitaa?
Kyllä kirkko kunnioittaa Suomen lakeja ja kaikin puolin pyrkii elämään niiden mukaan niin kuin kaikki muutkin suomalaiset. Ja jokaisella yhteisöllä on tämän lisäksi sitten omia periaatteita ja sääntöjä. Ja silloin kun joku tulee esimerkiksi papiksi vihittäväksi tai diakoniksi vihittäväksi, tai jos puhutaan luostarin asukkaista, niin nunnaksi tai munkiksi vihittäväksi, niin hän suostuu sitten vapaaehtoisesti tiettyihin periaatteisiin, jotka on kirkon traditiossa. Ja mä pidän tätä yhteisöllistä traditiota, joka on kirkko-oikeudellisessa, eli kanonissa perinteissä, ihan hyvänä, mutta eri aikoina ja myös tänä aikana, siis nykyaikana, niin tietysti yksittäisten kysymysten kohdalla tulee jännitteitä sen suhteen, mikä kanoneissa on ajatonta ja mikä taas on sitten kuhunkin aikaan sovellettavissa. Ja tämä keskustelu, mitä nyt käydään, niin liittyy juuri tähän kysymykseen.
Miksi muuten avioitumiskysymykset ovat niitä, jotka otetaan kirjaimellisesti? Onko siinä joku selvä kriteeristö?
No sillä on pitkä perinne, 1000 vuotta, ja toisaalta sitten niin meidän kirkko on sidoksissa myös yhteisortodoksiseen käytäntöön. Ajatellaan vaikka suuria ortodoksia kirkkoja Venäjällä ja Kreikassa ja Romaniassa ja niin edelleen. Mutta tietysti osaltaan tämä keskustelu liittyy myös sitten tämän päivän yhteiskunnan keskusteluun niin kuin avioliiton olemuksesta kaiken kaikkiaan. Ja kyllähän kirkko omalta osaltaan niin kuin kipuilee tänä päivänä näiden kysymysten kanssa, että missä määrin näitä kanoneita voidaan ottaa kirjaimellisesti 1500 vuottakin vanhoja säännöksiä ja missä määrin sitten kirkko joutuu ja haluaa noudattaa niiden soveltamista tähän päivään esimerkiksi pastoraalista syistä.
Niin kuin isä metropolitta tuossa sanoi, niin totta kai myös kirkon tulee kunnioittaa Suomen lainsäädäntöä ja erityisesti myös perustuslakiin sisältyviä säännöksiä. Mutta samalla tavalla tietysti kirkko voi odottaa, että kunnioitetaan myös kanonista lainsäädäntöä, kirkon kanonista perinnettä. Se on lähtökohtana. Mutta ongelmana tässä on se, että vaikka siellä kirkkoa koskevassa laissa on nimenomaisesti sanottu, että ortodoksinen kirkko Suomessa rakentuu Raamatun, tradition ja muun muassa kanonisten säännösten varaan, niin käytännössähän hyvin olennaisissa kohdissa on näistä kanonien säädöksistä jouduttu poikkeamaan. Ja nyt kun vietetään pääsiäisaikaa, niin yksi tämmöinen hyvin paljon ortodoksissa maailmassa kritiikkiä herättänyt asia siitä, miten Suomen ortodoksissa kirkossa on yleisortodoksista kanonista käytännöstä poikettu, on se, että me olemme siirtyneet viettämään pääsiäistä läntisen gregoriaanisen ajanlaskun mukaisesti, vaikka jo ensimmäisessä kirkolliskokouksessa oli nimenomaan säädetty, ja näin se muissa kirkoissa tulkitaan, että pääsiäistä ei voida viettää yhdessä ennen taikka juutalaisen pääsiäisen jälkeen, koska kristillinen pääsiäinen on sitten kuitenkin niin kuin se vanhan liitonkin pääsiäisen lopullinen täyttymys ja on asetettava sen niin kuin edelle. Tämä on yksi ja sanotaan nyt yleensä koko ortodoksista maailmaa koskeva tämmöinen kanoniseen lakiin liittyvä aika suuri ongelma on niin sanottujen diasporakirkkojen asema ja kanonien säädökset siitä, että pitää noudattaa niin sanottua territoriaalista hallintokäytäntöä, että samalla alueella voi olla vain yksi piispa, yksi kirkollinen hallinto. Ja nyt kun on sitten viime vuosisadalta lähtien ortodoksia levinnyt näistä perinteisistä ortodoksista maista eri puolille maailmaa, niin näitä säännöksiä yksinkertaisesti ei ole ollut mahdollista noudattaa. Ja niistä on hyvin erilaisia tulkintoja eri kirkoissa. Meitä lähimpänä on esimerkiksi tilanne, joka on syntynyt Virossa ortodoksissa kirkossa, jossa lopulta päädyttiin siihen, että kirkko jakaantui kahtia. Nämä ovat hyvin siis todellisia kanonisen lain soveltamiseen liittyviä ongelmia kirkossa kokonaisuudessa.
Niin mä oon tässä isä Veikon kanssa ja samoilla linjoilla näissä asioissa kysymyksen pääsiäisen problematiikasta. Ja
mutta pysytään papin oikeuksissa, jos saan pyytää.
No, mutta kommenttina siihen, mitä isä Veikko tässä sanoo. Ja sitten kysymyksemme tästä diasporakirkoista. Pääsiäinen on juuri ollut ja pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla ja mielestäni on upeaa, että ortodoksen kirkko Suomessa viettää pääsiäistä yhdessä luterilaisen kirkon kanssa ja tämä on meillä Suomessa ollut perinteinen jo 20-luvulta saakka ja tässä kirkko noudattaa niin sitä periaatetta, että hengellistä ja pastoraalista syistä me haluamme viettää pääsiäistä yhdessä. Tuntuisi aika oudolta, että meidän pieni kirkko marginalisoituisi irrelevantiksi ryhmäksi, joka viettää pääsiäistä viikkoa luterilaisten jälkeen tai kuukausi luterilaisten jälkeen. Ja toisaalta sitten yleisortodoksisessa kontekstissa myös niin tänä päivänä yhdessä ortodoksiset kirkot ja muut kristilliset kirkot etsivät ratkaisua tähän kysymykseen ja siinä on näköpiirissä ihan hyviä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Ja yksi vaihtoehto on 70-luvulta saakka ollut jopa se, että tulisi kristilliselle kirkoille yhteinen kiinteä pääsiäinen huhtikuun puolivälissä.
Jos palataan vielä pappien oikeuksiin, niin Veikka Purmonen, kun tuon sinun mielipidekirjoituksen luki, niin sit sai kyllä sen käsityksen, että pidätte sitä aika isona ongelmana, että kanoneiden ja Suomen lain välillä on joltain osin ristiriitoja. Oletteko sitä mieltä, että jos niissä on ristiriita, niin se on Suomen laki, joka aina ajaa edelle?
Tämä on minun mielestäni sellainen kysymys, johon meidän valtiovallan päättäjien ja lainvalvojien tulisi ottaa selkeä kanta. Että onko todella niin, että ortodoksinen, siis ei pelkästään pappeja koskeva kanonien lainsäädäntö, vaan yleensä kanonien lainsäädäntö voi mennä jopa perustuslain edelle. Tämä mielestäni on kysymys, jota sekä kirkon piirissä että meidän valtiollisten lainsäätäjien tai oikeuden käytön valvojien tulisi pohtia ja ottaa jokin selkeä kanta.
Mitä mieltä sinä olet?
No, tietysti jos ajatellaan kirkon uskoa koskevia, siis välittömästi kirkon uskoa ja oppia koskevia kanoneja, niin niiden kohdalla tietysti on lähdettävä siitä, että uskontojen autonomia ja kirkon autonomia kunnioitetaan ja että ei olennaisissa uskon kysymyksissä voida niitä asettaa niin kuin valtiollisen lainsäädännön alaisiksi. Mutta kun on kysymys vain lähinnä tämmöistä, niin kuin nyt on, käytännön kysymyksistä, papiston oikeuksista ja velvollisuuksista tai yleensä kristilliseen elämäntapaan liittyvistä ratkaisuista, jotka ovat enemmänkin tämmöisiä aikaan sidottuja ja asianomaisen yhteiskunnan, jonka piirissä ne ovat syntyneet, asenteisiin sidottuja, niin niiden kohdalla minun mielestäni pitäisi olla mahdollisuus uudenlaisiin tulkintoihin.
Ja avioelämää koskevat asiat ovat tällaisia termillistä.
No ei välttämättä, siis siinäkin on kunnioitettava ortodoksista käsitystä avioliitosta, avioliiton merkityksestä. Mutta kun lähdetään siitä, että avioliitto on sakramentti, me periaatteessa tunnustamme vain yhden sakramentaalisen avioliiton. Se koskee ei pelkästään papistoa, vaan kaikkia kirkon jäseniä niin kuin periaatteessa. Maallikoiden kohdalta on siinä tingitty, mutta papiston kohdalla halutaan niin kuin tämmöistä tiukkaa, niin kuin kanonissa lain sanotaan, käytäntöä, siis akrivia, tämmöinen kirjaimellistä sovellutusta toteuttaa. Mutta siinäkin tulee sitten se ongelma, niin kuin käytäntö on osoittanut, että näitä kanonia sovelletaan näissä vähän eri tavoilla eri henkilöiden kohdalla. Ja mitä taas tulee sitten muihin tämmöisiin papistoa koskeviin säännöksiin, niin tuossa kun tulin tänne Radio Dayn taloon, niin totesin sen, että isä esipaimen on pukeutunut kanonien edellyttämällä tavalla viittaan, ja minä jo tänään olen ehtinyt rikkoa kanoneja, kun olen tässä ihan siviiliasussa, että jotain tämän tapaa, tai että
anteeksi, nyt on rikottava keskustelu hetkin. Mainokset painavat päälle. Jatketaan keskustelua ja debattia ihan kohta.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin debatin tuoksinaan. Kanssani ovat studiossa Helsingin metropoliitta Isä Ambrosius ortodoksikirkosta ja Helsingin ortodoksin seurakunnan emerituskirkkoherra Veikko Purmonen. Ambrosius Purmonen tuossa edellisen osion lopuksi totesi, että ongelma on monesti ei niinkään se kanonien soveltaminen, vaan se, että miten niitä sovelletaan kuhunkin tapaukseen, että niissä ei olla, oltaisi, hänen kirjoituksestankin on saanut käsityksen, että ei olla johdonmukaisia ja on liiallisia eroavaisuuksia tapausten välillä. Miten kommentoit sitä väitettä?
Tämä on hyvä kysymys, ja kyllä tähän on myös vastaus tai kommentti ainakin olemassa, että me elämme epätäydellisessä maailmassa, ja kirkko on elävä yhteisö, se soveltaa omia periaatteitaan ja ennen kaikkea ihanteitaan. Kanoneissakin, niin vaikka monet niistä ovat ajallisesti niin kuin meidän kannalta aika epärealistisia, niin kuitenkin ne perusihanteet, mitä ne on pyrkinyt omana aikanaan kuvaamaan, ovat tärkeitä, ja kun kirkko soveltaa näitä säännöksiä, vanhoja säännöksiä, niin silloin kirkko käyttää tietysti pastoraalista huolenpitoa. Se sama koskee omalla tavallaan jokaista seurakuntalaista, esimerkiksi siinä, että seurakuntalaisia vihitään uudelleen avioliittoon, ja seurakuntalaiset voivat mennä naimisiin myös muun kuin ortodoksin kanssa ja niin edelleen. Ja pappien, sama koskee myös pappeja. Jokainen avioero on tietysti traagista ihmisten kannalta, ja kirkko ei tämmöisiä ihmisiä eikä myöskään pappeja tuomitse, mutta kirkko on katsonut niin kuin omasta kokemusmaailmastaan ja historiallisesta perinteestään käsin tärkeäksi, että papiston kohdalla näissä niin kuin jokainen niin kuin tilanne pohditaan hyvin eri tavalla, ja joissakin tapauksissa pappi, joka on eronnut puolisostaan, niin voi säilyttää vielä pappeuden. Toisinaan pappi on siinä tilanteessa, että hän joutuu toimituskieltoon, ja sitten jotkut papit ovat niin paljon sekoilleet tässä avioerotilanteessa, että heidät on sitten ollut pakko hyllyttää. Ja tässä mielessä niin ne vanhat kirkko-oikeudelliset prinsiipit, joita meillä on, niin on kuitenkin niin kirkon elävän elämän osaaja. Ja niinkään kun niitä ei ole yleisortodoksisella foorumilla muutettu, niin meidän täytyy tätä kipuilua jatkaa.
Niin, eikö Purmonen, tämä on kuitenkin elämää. Tapaukset ja ihmiset ovat erilaisia.
Niin. Näinhän todella on, mutta jos saa vielä palata asiaan, johon olen julkisesti ottanut kantaa, niin minun mielestäni yksi tämmöinen olennainen ongelma meillä on kyllä se, että vuonna 2007 voimaan tulleessa uudessa meidän kirkkoamme koskevassa laissa ei ole ollenkaan säädöksiä, jotka koskevat kirkollista oikeudenkäyttöä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun aikaisemmin kirkossamme oli, niin kuin on yleisortodoksinen käytäntö, oli tämmöinen kirkollinen alioikeus. Viime vaiheessa ojennuslautakunta ja oli kirkollinen ylioikeus, niin tuon uuden lain perusteella nämä instanssit lakkautettiin. Ja kyllä tällä minusta on oma merkityksensä papiston oikeusturvan kannalta.
Tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi piispoilla on mahdollisuus itsevaltiuteen ja jopa mielivaltiuteen, kuten niitä Suomen professori Korpela kirjoitti Hesarin mielipidekirjoituksessa?
No se pahimmillaan saattaa tarkoittaa ihan sitäkin, että kyllä mielestäni nyt olisi kirkon syytä ryhtyä tätä asiaa pohtimaan ja laatia kirkollista oikeudenkäyttöä koskevat säännökset. Mä uskon, että se olisi ei vain papiston kannalta ja piispojen kannalta, vaan koko kirkon kannalta hyvin myönteinen, hyvä ratkaisu.
Niin onko tässä Ambrosius niin kuin itsevaltiuden mentävä reikä tässä lainsäädännössä?
Toivottavasti ei ole.
Oletko käyttänyt itsevaltiutta?
Niin, piispalla ei ole itsevaltiutta tämmöisissä asioissa. Piispa ei voi ottaa hiippakuntansa papista ja sieltä pappeutta pois. Piispa ei voi myöskään panna pappia toimituskieltoon kuin tilapäisesti, korkeintaan 6 kuukaudeksi. Pitempi toimituskielto joudutaan viemään piispainkokouksen kautta, ja tässä piispainkokous käyttää tämmöistä kanonista kirkko-oikeudellista valtaa, jos näin voidaan sanoa. Mutta laajemmin siihen, mitä isä Veikko tässä sanoo suomalaista oikeusturvasta, niin mielestäni Suomi on demokraattinen maa ja meillä on länsimainen oikeusturva, joka toteutuu erittäin hyvin myös papiston kohdalla. Samalla tavalla kuin keskiajalla tarvittiin kirkollista oikeutta puolustamaan ja tuomitsemaan pappeja, niin me ei tänä päivänä länsimaisessa yhteiskunnassa tarvita. Suomalainen oikeusturva on todella niin kuin maailman huippuluokkaa ja niin kyllä näissä kirkon aiemmissa sisäisissä oikeusistuimissa tai ojennuslautakunnissa, mitä ne mielestä käytetäänkin, niin oli myös se ongelma, että kyllä siellä päätöksenteko on helposti aika dilettanttimaista, harrastelijamaista, kun siellä maallikot niin kuin rupes puimaan näitä asioita. Että minusta on aika hyvinkin luotettavaa ja luonnollista, että suomalaisessa yhteiskunnassa niin tämmöiset ristität käsitellään sitten esimerkiksi niin kuin papiston työoikeusasioita koskien niin normaalilla yhteiskunnallisella foorumilla. Ja tämä työjako on valittu selvästi tässä uudessa kirkkolaissa, mutta tietysti sitä voi kritisoida myös, ja jos on tarvetta, niin sitä arvioidaan uudelleen.
Niin, minusta kuitenkin jonkinlaista sekaannusta saattaa aiheuttaa ja on käytännössä aiheuttanutkin se, että toisaalta on olemassa papiston työtä koskeva kanoninen lainsäädäntö ja toisaalta tämän uuden lain perusteella on siirrytty kokonaan uudenlaiseen käytäntöön siihen, että papiston työsuhteen ehtoja virkojen muututtua työsopimussuhteiksi ei välttämättä enää määritellä pelkästään kanonisessa laissa, vaan Suomen työsopimuslaissa ja muussa suomalaisessa työlainsäädännössä.
Ja tätä kautta tähän lainsäädäntöön suostumalla niin ollaan jo epäsuorasti myönnetty kanoneiden pätemättömyys näissä asioissa.
No tavallaan, niin kuin se ainakin aiheuttaa jonkinlaista tämmöistä sekavuutta papiston asemaa koskevissa ja työsuhteita koskevissa asioissa. Ja olen huomannut sen, että välttämättä kirkon piirissä, vaikka laki sitä edellyttää, ei kuitenkaan noudateta Suomen työsopimuslakia tai muuta työehtoja koskeva lainsäädäntöä.
Tarkoitatko juuri avioitumisoikeutta?
Tarkoitan yleensä, en pelkästään ei pelkästään, vaan enemmänkin ihan muita asioita.
Että
ei ole. No, minä en halua lähteä tässä yksilöityjä esimerkkejä, joita on kyllä olemassa selvittämään, koska katso, että tämmöisten papiston henkilökohtaisia tämmöisiä työsuhteita ei, ja niissä esiintyneitä ongelmia nyt ei kovin suurella julkisuudella kannata lähteä selvittelemään.
Kyllä minusta kuitenkin se, mitä isä Veikko kirjoitti Helsingin Sanomissa, niin on aika kova väite, että suomalainen oikeusjärjestelmä ei niin kuin riittävästi tue ja puolusta meidän papiston oikeuksia. Niin jos tätä keskustelua halutaan jatkaa, niin kyllä mä haluaisin, että tässä niin kuin semmoiset henkilöt, jotka tämmöistä väittää, niin perustelevat tätä paljon konkreettisemmin. Mielestäni tämä on vaara, että
ehkä vähän vihjailun maku jää Purmonen.
Vaara, että koko suomalainen oikeusjärjestelmä tässä jollakin tavalla kyseenalaistetaan. Ikään kuin siellä ei saisi oikeutta. Minun käsitykseni mukaan suomalaisessa oikeusjärjestelmässä saa erinomaisesti oikeutta verrattuna melkein mihin tahansa muun maailman systeemiin.
No, minun mielestä suomalaista oikeusjärjestelmää, niin kuin mitä tahansa muuta oikeusjärjestelmää, on mahdollista ja oikeus kritisoida. Me puhumme julkisuudessa ja myös kirkon piirissä hyvin usein esimerkiksi Venäjällä tai Kiinassa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista tai yleensä oikeusturvan puutteesta, mutta katso, että joskus on hyvä, että täällä me itsekin katsomme peiliin ja ainakin niin kuin itsekin olen tehnyt, on hyvä ja oikeus esittää tuo kysymys, että, jonka olen tehnyt, että onko todella niin, että kanonnen oikeus, siis kanonit menevät jopa ei pelkästään yleensä suomalaisen lainsäädännön, vaan jopa perustuslakien yläpuolella. Tämä oli semmoinen, tämä oli vain kysymys. En ole niin kuin väittänyt, että ja sanonut, että näin välttämättä on, vaan kysynyt, että onko mahdollista, onko oikein se, että näin menetellään, asetetaan niin kuin kanonit valtiollisen lainsäädännön jopa perustuslakien yläpuolella. Minusta tämä on semmoinen kysymys, jota kannattaa pohtia.
Ortodoksen pappisseminaarin johtaja Rauno Pietarinen sanoi Kotimaan 24 viime viikolla, että ei pitäisi olla yllätys kenellekään, joka papiksi on vihitty, että tähän liittyy tiettyjä ehtoja ja aika moneen ammattiin liittyy tiettyjä ehtoja ja niin ei kai ortodoksipappeus ole mikään ihmisoikeus sinänsä. Paimenella pitää olla tasapainossa elämä, ettei tarvitse enää poukkoilla ja ettei tyttäriä ja tyttären tyttäriä niin tuoda näytille, että mitäs pappi tästä tykkää. Tämä on Pietariselta aika raflaavaa puhetta, mutta eikö tässä ole kuitenkin se ydin, että ihan se pappeus sinänsä mikään subjektiivinen ihmisoikeus ole?
Ei ole. Siis pappeus ei ole ihmisoikeuskysymys. Se on aivan totta. Ja kirkolla on oikeus asettaa papistolle ja muillekin työntekijöille ne vaatimukset, jotka nyt se haluaa asettaa ja jotka katsotaan hyväksi tuon tehtävän toteuttamista ajatellen. Totta kai näin on, mutta tässähän onkin kysymys sitten siitä, että tasaveroisesti papistoa ja muita työntekijöitä kohdellaan ja sovelletaan näitä hyviä periaatteita oikeudenmukaisesti ja johdonmukaisesti, niin mikään ei aina näin mielestäni ole.
Palaamme pappien oikeuksia koskevaan debattiin ihan tuota pikaa.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Siinä Juha Tapio lauloi meille rakasta niin kauan kuin mä voin. Ja me keskustelemme ortodoksipappien velvollisuuksista ja oikeuksista vielä niin kauan kuin voimme, eli kymmenisen minuuttia. Meillä on vielä isä Ambrosiuksen ja Veikko Purmosen kanssa aikaa. Purmonen on kertonut isä metropolitta Ambrosius tästä ongelmasta, että kanonit ovat välillä ristiriidassa Suomen lain kanssa ja toisaalta niitä sovelletaan epäjohdonmukaisesti eri ihmisten kohdalla. Mitä kaikkea nuo väitteet sinussa herättävät?
Mä kommentoin tätä suhdetta Suomen lakiin. Kirkolla ei ole pastoraalista syystä hienosti sanottuna niin sanotun ekonomiaperiaatteen pohjalta, niin tarvetta eikä halua olla moraaliautomaatti, ei papiston eikä seurakuntalaisten kohdalla, vaan ottaa huomioon kunkin henkilön oma elämäntilanne ja siinä pyrkiä löytämään mahdollisimman hyvä ratkaisu elämässä eteenpäin, kun itse kukin meistä myös piispoina ja pappeina elämme matoissa maailmassa ja olemme monella tavalla rajallisia ja heikkoja ihmisinä, mutta kuitenkin tärkeintä on se, että meillä näissä kysymyksissä on rakkautta ja sitoutumista kirkon uskoon ja elämän näkemykseen ja samoin toinen toisiimme ja keskinäistä kunnioitusta. Ja mä näkisin, että ortodoksipapit tekevät sisällöllisesti erittäin sitoutuneesti työtään ja toiminnallisesti ovat hyvin aktiivisia. Ja kun eletään vähemmistökirkkona Suomessa, niin tämä asettaa myös omia haasteitaan. Ja mielestäni papisto on tässä tehnyt arvokasta työtä sukupolvesta toiseen. Isä Veikko on hyvä esimerkki. Hän on muutama vuosi jäänyt eläkkeelle kirkkoherran toimesta tehtyään pitkän päivätyön opettajana ja pappina seurakunnassa. Ja ne ristiriidat, mitä tässä keskustellaan meidän suhteesta ja kanoneihin ja niiden käytöstä, niin kertoo siitä, että kirkko on elävä instituutio ja se haluaa olla uskollinen historialle ja kokemusmaailmalleen, mutta myös niin kuin soveltaa niitä tähän päivään. Ja mielestäni tämä debatti, mitä nyt on parasta aikaa käynnissä, niin ei ole ollenkaan huono asia. Ja sitten toinen pointti on tässä se, että jos meidän kirkko, Suomen ortodoksikirkko, voisi näissä kanoneihin liittyvissä kysymyksissä tehdä ratkaisuja ottamatta huomioon niin muuta ortodoksista maailmaa, niin luultavasti näissä kysymyksissä löytyisi helpommin niin kuin sellaisia ratkaisuja, joissa niin voitaisiin tulla toimeen myös tämän päivän yhteiskunnan kulttuuristen ja arvohaasteiden kanssa, mutta kuitenkin niin olemme myös piispoina ja pappeina niin tietoisia siitä, missä maailmassa elämme ja ponnistelemme mielestäni niin kuin vastuullisesti eteenpäin.
Metropoliitta viittaa yleisortodoksisiin käytäntöihin, joita muuallakin maailmassa noudatetaan, mutta Purmonen, väitit kirjoituksessasi, että Suomen kirkko ainoana paikalliskirkkona on papistoa koskevien säädösten osalta hyvin radikaalilla tavalla irrottautunut yleisortodoksisesta käytännöstä. Mitä tarkoitat tällä?
Tarkoitan sitä, että Suomessa papiston työsuhteen ehdot määritellään Suomen työsopimuslaissa ja muussa työlainsäädännössä. Sen jälkeen, kun uuden lain perusteella on siirrytty on viroista luovuttu ja siirrytty työsopimussuhteisiin, niin tämä on tällä tavalla ikään kuin papiston tehtävät sekularisoitu erässä mielessä, että mikä tahansa muu homma työ suomalaisessa yhteiskunnassa ikään kuin, tai papiston tehtävä rinnastetaan tässä suhteessa näihin tehtäviin. Ja tietysti monessa muussakin asiassa mielessäni, vaikka meillä korostetaan, että Suomen ortodoksinen kirkko rakentuu kanonien varaan, niin on, niin kuin tässäkin keskustelussa on jo todettu, on poikettu yleisortodoksista käytännöstä. Esimerkiksi juuri tässä pääsiäisen ajankohtaa koskevassa asiassa ja varmasti sieltä ja myös siinä, että meillä ei ole mitään säännöksiä kirkollisesta oikeudenkäytöstä. Minulla ei ainakaan nyt tällä hetkellä ei ole tietoa, että olisi mitään toista ortodoksista kirkkoa maailmassa, jossa ei olisi niin kuin oikeudenkäyttöä koskevia säännöksiä ja tämmöisiä kirkollisia, niin sanottuja kirkollisia oikeusistuimia.
Näiden puute, Ambrosius, kuulostaa aika vakavalta puutokselta.
Niin kuulostaa, mutta en kyllä yhdy näihin väitteisiin niin ainakaan siitä näkökulmasta, mistä tässä isä Veikko puhuu. Että mielestäni suomalaisen yhteiskunnan työlainsäädäntö ja työoikeus kaiken kaikkiaan on erittäin kunnioitettavaa ja toimivaa ja se sopii hyvin meidän kirkolle. Ja toinen näkökohta tähän on se, että onneksi Suomen kirkko elää nykyajassa. Meidän kirkko on ainoita selvästi länsimaisia paikallisia ortodoksia kirkkoja ja siinä me pyrimme uskollisuuteen kirkon traditiolle luovalla tavalla, emme kopioimalla menneisyyttä.
Tulisiko teistä jommastakummasta luoda joku elin, joka näitä asioita niiden lakkautettujen elinten niin kuin jälkeen hallinnoisi?
Minun mielestäni pitäisi asiantuntijoiden, kanonisen ja suomalaisen lainsäädännön asiantuntijoiden johdolla muodostaa jonkinlainen työryhmä, joka selvittelee näitä asioita ja joka voisi tehdä kirkolliskokoukselle esityksen siitä, että tähän epäkohtaan puututaan ja että laaditaan yksinkertaisesti säädökset kirkollisesta oikeudenkäytöstä.
Olisiko se mahdollista metropolista?
Periaatteessa kyllä, mutta saamme olla mielestäni kiitollisia Jumalalle siitä, että piispojen ja kirkon muiden keskeisten päätöksentekijöiden, oli he pappeja tai maallikoita, niin ei tarvitse jatkossa olla poliiseja eikä tuomareita, vaan me saamme entistä enemmän keskittyä kirkon ydintehtävään. Ja tässä on selvä työjako niin kuin oikeuden käytön kohdalla. Jos joku pappi on tyytymätön esimiehensä, niin hän voi viedä asian oikeuteen. Ja mä luotan, että maallinen oikeus pystyy vähintään yhtä hyvin niin tekee ratkaisuja tämmöisissä arkissa kiistakysymyksissä kun joku kirkollinen oikeus. Ja sitten jos on kysymys opillista tai muusta asiasta, niin niissähän keskeiset linjaukset antaa meidän kontekstissa piispainkokous.
Mutta ongelma tässä on se, että kanonit kieltävät papistoa viemästä mitään tämmöisiä ongelmakysymyksiä maallisen oikeuden käsiteltäviksi.
Vaikka toisaalta työehdot ovat nyt maallisen
niin, painoaisia. Niin, toisaalta minun mielestäni siinä on kyllä semmoinen tavallaan ristiriita ja tilanne, jota oli syytä hyvin vakavasti pohtia.
Tässä on muuten, kun tämä nykykäytäntö on se, että on mahdollisuus laittaa väliaikaiseen toimituskieltoon pappi, joka esimerkiksi rikkoo tätä avioitumiskysymystä, niin, ja niitä on muutama tapaus ollutkin, että on avioiduttu uudestaan ja jouduttu sitten kieltoon. Eikö tämä mahdollista laskelmoinnin, että otetaan uusi emäntä, mennään muutamaksi vuodeksi muihin hommiin ja sitten palataan pannan jälkeen alttarille?
Tuo on aika teoreettinen kysymys, mutta jos...
Yritän kuvata sitä, kuinka se säännöstä ei ole kovin yksityiskohtainen ja siinä varmasti on niin kuin, kuulostaa siltä, että siinä olisi väärinkäytön mahdollisuuksia.
Puhutko päättäjien kohdalla vai pappien itsensä kohdalla? No, mielestäni tämä on hyvin marginaalinen kysymys. Nämä kysymys avioerosta jokaisen ihmisen kohdalla on niin oleellisesti ihmisyyttä ja hänen elämäntehtäväänsä ja hänen maailmankatsomustaan koskeva asia, että oleellisinta minun mielestä on se, että kirkko hengellisesti ja sieluhoidon näkökulmasta tukee tämmöistä ihmistä, oli hän pappi tai seurakuntalainen ja muut kysymykset asettuu sitten takapenkille.
Niin, voitaisiinko Ambrosius näistä asioista saada jotenkin aikaan konsensusta ja kirkko koordinoida jonkun elimen tai keskustelun? Onko aikeessa tai halua? Nyt on kuitenkin aikamoinen kalapaliikki noussut ja varmasti sille olisi jotain tehtävä. Siitä lienemme samaa mieltä.
No, ensi viikolla on uusi kalapaliikki jostain muusta asiasta. Eiköhän tässä ole jo eri näkökulmat esitelty monipuolisesti.
Niin, minä olen kyllä isä Esipäinen kanssa samaa mieltä siitä, että kanonien ja yleensä niin kuin kirkon ja erityisesti piispojen tehtävä on tukea myönteisellä tavalla papistoa ja muita kirkon työntekijöitä. Ja uskon, että se olisi sekä papiston kannalta että koko kirkon kannalta onnellinen tilanne, jos papitkin voisivat hyvällä mielellä ja ikään kuin turvallisella mielellä tehdä omaa työtänsä.
Aikamme on päättynyt ja laitetaan toimittajakin väliaikaiseen toimituskieltoon. Puolen tunnin päästä jatketaan. Kiitoksia teille, hyvät keskustelijat, tästä debatista.
Kiitos.
viikon debatti.